ociluvia luvia chakwi avali. Onyoha kuti. Vaisareli vali kuminyila ukupokola pamwe okulava ovia ndeleko vya suku, pwanka vachilingile. Omanu, lopo vafetika ukulisoswina suku kwenda Mose vati, nye watupila kengito okuti tufila vekala soko. Momo kamuli okulia ndango vava kwenda etutu nyale okulia kwa chokumi. Suku wavakangisa lokutuma olo nyoha vya tema pokatikavo. Valwa pokatikavo vato puiwa lolo nyoha vyacho kwenje vafa. Omanu vakalukila Mose okupinga ekwatiso kwenje Mose wavali kutililako. Ocho suku wapopiala Mose hati, tunga onyoha ya tema itulika kuti. Ocho wosi walumaniwa ndao ivanja okala lomwenyo. Kwenje Mose watunga onyoha yosipi waitulika kuti. Ocho ndao onyoha imwe yalumana umwe omunu ovanja konyoha yosipi opopeliwa. Mose umwe pokatika songwi vanene kwenda vaprofeto vakemala pokatika vaisareli. Pokatika kunyakwana kanyamo, wasongwila vaisareli vekala soko. Osimbu andi Mose kafile, suku wapopiala ehati, pokatika vomwele ngatula po uprofeto ndove. Ngapa olonda kaviange vomela waye, leye ovalombolwila cho sindu sapwila.